ብሕሪ ዝቕፅል ፀብፃብና ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ መራሕትን ወከልቲ ሃገራትን ናብ ሰማይ ዝልቀቕ ጋዝ ወይ ከዓ ካርቦን ኤሚሽን ከመይ ንነክዮ ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ነናይ ርእሶም መግለፂ ድሕሪ ምግላፆም ንዓለማዊ ዋዒ ንምቁፅፃር ዝከኣለሉ ውዕል ንምኽታም ይሰርሑ ኣለው። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሳላሕያል ፃዕርታትን ዝረኸብናዮ ደገፍን መጠን ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍርቂ ነኪናዮ ንሞት ኣደታት ሓዊሱ ንመብዛሕትኦም ምለነማዊ ሸቶታት ዓዊትና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝናብ እዚ ዘበን እዚ ክትግምቶን ክትውከለሉን ዘይከኣል ኮይኑሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅንኩር ደርቅን ብርቱዕ ውሕጅን ተደጋጋምን ኣዕናውን እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ምስ በሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ከምዚ ይብሉ።
ኤልኒኖ ትሪገር ድራውት ኢዝ አፌክቲንግ ሚሊየንስ ኦፍ ማይ ፒፕል ዊ ሃቭ ኖት ኮልድ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኤልኒኖ ንሚልዮናት ህዝብና የጥዖም ኣሎ። መንቀሊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣይኮናን በይንና እውን ክንቆፃፀሮ ኣይንኽእልን። ንርከበሉ ሃዋሁ ንኢድካ መሃብ ቅብፀትን ቁጣዕን ዝዕድም እዩ። ግን ተስፋዋትን መከትን ክንኸውን መሪፅና ኣለና።
ኤሌክትሪክ ካብ ተሓዳሳይ ምንጪ ንምህናፅ በርትዕና ንሰርሕ ኣለና። ንለውጢ ኣየር ዝፃወር ቁጠባ ንሃንፅ ኣለና። ኣብ ሃብቲ እንስሳን ሕርሻን እውን ከምኡ ኢሎም ንሶም ዘቕረብዎ መፀዋዕታ እውን ኣሎ።
We need global partnership and cooperation to overcome climate change.
ለውጢ ኣየር ንምቁፅፃር ዓለም ለኻዊ ሽርክናን መሓዙትን ኣድልዩና ኣሎ። ምስ ሓቀኛ መሻርክትን ምስራሕ ቅርባት ኢና ካርቦን ናፃ ቁጠባ ክንኸውንን ክሳብ ዝቕፅላ 15 ዓመታት ምልቃዕ ካርቦን ብ64 ሚእታዊ ንምንካይ ንሰርሕ ኣለና። ሓገዝን ሽርክናን ካብ ካልኦት ንፅበ ኣለና።
ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ፎረም ንፅልዋ ብለውጢ ኣየር ዝቃልዓ ሃገራት ኮይና ንሓደ ዓመት ንኽትመርሕ እውን ተመሪፃ ኣላ። እቲ 30 ኣባላት ዝሓዘ መድረኽ ወይ ከዓ ፎረም ኣብ ምልቃቅ ካርበን ኣበርክቶ ዘይብለን ግን ንሓደጋ ካርበን ዝያዳ ዝተቓልዓ ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ዋዕላ ብልፁጋት ሃገራት ድምፅን ብዝበለፀ ዘቃልሓሉ ዕድል ዝፈጥርን እውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንፕሮጀክታት ሓምላይ ቁጠባ ቢልዮናት ዶላራት ሃገሮም ከም እትሰልዕ ዘፍለጡ ፕረዚደንት ፈረንሳ ፍራንሷ ኦላንድ ብወገኖም እፃ እቶም ኣብ ጥቓ ቃላይ ቻድ ዝነብሩ ሰባት ንምድሓን ከይዶም ጎና ግብረ መልሲ ክንህብ ይግባእ ኢሎም።
Nous savons qu'il y a là à la fois
We know they have an environmental crisis on top of it.
ከባቢያዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና
ኢሎም ሚስተር ፍራንሶ ኦላንድ መራሒ ቻድ እድሪስ ደቢ ይውስኽሉ።
La profondeur du lac qui était de 5 mètres est revenue aujourd'hui autour de 1 mètre.
ኣላይ ቻድ 5 ሜትሮ ዕምቀት ነይርዎ ሎሚ 1.5 ሜትሮ ዕምቀት ኣለዎ። ርኡይ ጥፍኣት እዩ እዚ። ናይ ዚ መዋእል ዚ ጥፍኣት ምባል ይከኣል ዘርኢ ኣዳም ገለ ነገር ክገብር ኣለዎ።
ዋዕላ ፓሪስ ብሕልፊ ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስግር መግለፅታትን መብፅዓታትን እዮም ዝፅበዩ። ዝበልፀጋ ሃገራት ግብራዊ መልሲ ክህባ ኣለወን እውን እዮም ዝብሉ። ኣደቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ እንኮሳዛና ዲላማን ይዞማ
COP21 is critical for all humanity.
ኮፕ 21 ንዘርኢ ኣዳም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ለውጢ ኣየር ድኻ ኣይብል ሃብታም ንእሽተይ ኣይብል ዓብዪ ንኩሉ ስለ ዝልክም ሳዕብንን ጥፍኣት ከባብን ከም ዘሎ ሓባሪ ጭብጢ ካብ ምግፋሕ በረኻ ሰሃራን መንቃፅቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ ቀላይ ቻድን ንላዕሊ ካልእ ጭብጢ ምምፃእ ኣድላይ ይኮነን።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ብውሕድ ኣሳራይ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ውዕል ክፍረም ኣሎ ኢሎም ጸዊዖም ኣለው። ምስ ጸጥታን ድሕነቱ እውን እዮም ዘተኣሳስርዎ።
This is an economic and security imperative that we have to tackle.
እዚ ስለ ጸጥታን ቁጠባን ክንግደሰሉን ከይደንጎና ሎሚ ክንሰርሓሉን ይግባእ።
ዋዕላ ኣየር ፓሪስ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ኣኼባ ኩነታት ኣየር ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ፓሪስን ቅትለት 130 ሰባትን 3 ሰሙናት ደንጉዩ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ዋዕላ እውን እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ዝወረደ ከቢድ መጥቃዕቲ እውን እዩ።